Hvis du spør en helt tilfeldig person om hva det første hun tenker på når hun hører ordet judo eller kampsport, så vil ofte svaret inneholde et eller annet om hvite drakter og de fargerike beltene. Men dette bildet av en utøver i en hvit drakt som gjør mange forskjellige triks og teknikker, hadde kanskje aldri oppstått, rett og slett, om det ikke var for Jigoro Kano som utviklet judo. Fordi før judo fantes det nemlig ikke slike drakter. Det faktisk sånn at alle de hvite draktene som brukes i kampsport har hentet inspirasjon fra den drakten som Jigoro Kano også var med på å utvikle da, noen år etter at han hadde utviklet judo. Så her snakker vi om litt over 100 år tilbake i tid. Og i dag skal det altså handle om judodrakter. Du hører på Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og litt japansk kultur og historie blir det også plass til. Jeg heter Arne Midtlund og har trent judo siden 1983 og lagd en nettside om judo siden 1997. Nå lager jeg altså denne podcasten, og den finner du overalt der du vanligvis hører på podcaster. Det blir sagt, og fremholdt som litt spesielt for judo, at når man befinner seg på judomatta, så man ikke lenger revisor, lege, lærer, sykepleier, taxisjåfør, arbeidsledig, eller andre ting. Da det heller ikke snakk om hvilken religion man tilhører, eller hvilket politisk syn man har. Det heller ikke spørsmål om legning eller noe som helst annet som brukes som merkelapper i samfunnet for øvrig. Når man på judomatta, så man først og fremst en judoutøver, og del av en stor og internasjonal judofamilie som kler seg i hvite drakter, tar på seg belter med ulike farger. Noen blå drakter det også forresten, men det skal vi komme tilbake til. Men altså, man stort sett kledd i hvitt, går ut på judomatta og en del av judofamilien. Nå kan vi kanskje si at det tilsvarende i andre idretter også. Men stort sett så det veldig liten forskjell mellom de ulike judodraktene, og det ikke så mange signaler man kan sende til omgivelsene om eventuelt status når man tar på seg en judodrakt. Nå det jo faktisk litt mot- og merkebevissthet i judoverdenen også, men stort sett så en konkurransedrakt ganske lik en annen konkurransedrakt fra en helt annen produsent. Det noen små forskjeller mellom de ulike merkene og produsentene, men stort sett, og heldigvis synes jeg, så det ganske bestemte regler for hvordan en judodrakt kan se ut. Og i praksis så betyr det jo at alle judodrakter ser helt like ut. Hvis noen av dere har bestemte favorittdrakter, så hadde det jo vært artig å høre om det, og kanskje hvorfor. Jeg vet i hvert fall at fra den tiden jeg konkurrerte, så hadde jeg bestemte meninger om hvilke drakter jeg synes var best. Når det gjelder belter, så det en helt annen historie, og den historien har jeg fortalt i en tidligere episode av podcasten. De kommer i alle mulige farger, men judodrakten altså stort sett hvit, og den tar man på seg, trener hardt og oppfører seg i tråd med judons verdier. Og da følger man Jigoro Kanos visjon om at judoutøvere skal bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Og i tråd med akkurat det bildet, så bør jo ikke judodrakten sende noen andre signaler til omverdenen enn nettopp det at du en judoutøver. I Japan, i Tokyo, på Kodokan-senteret, så henger det en utslitt jakke. Det utstilt flere jakker der, men det spesielt en utslitt jakke jeg tenker på her, og det judodrakten til Jigoro Kano. Den skikkelig fillete og ser veldig slitt ut, Och på utsidan av drakten så är det ubleket lin och på insidan är det ett slags bomullsfor. Och i Black Belt Magazine så står det att det var ingen andra som tränte hårdare än Jigoro Kano i hans aktiva dagar. Jag vet inte om det är en myte eller inte, men oavsett så har jag ju läst att de normala träningsöktene på Jigoro Kanos tid vart i omtrent 3 timmar och så tränat man gärna var dag och det är ju i vart fall en 15 träningstimmar i uka och det bär ju träningsutstyret som är det man har på sig då självsagt preg av när det gick hull på jacka eller när den revnet här och där då som följde lite hard träning så lappa Jigoro Kano den samman med hjälp av en solid tråd som är den samma tråden som man brukar i drageflyving, läste jeg. Likevel da, så är særlig den nedre delen av den drakta som Jigoro Kano brukte, den är helt fullständigt gott i upplösning. För oss som tränar judo nå till dags så är kanske det rareste med denne jakka är att den är väldigt lång. Den rakk i vart fall ned till knärna och så hade den väldigt korta armar och de gick inte över albuen. Och det samma gäller för den drakten som Saigo Shiro brukte som också är utställt på Kodokan museet. Förklaringen ska ha varit att folk tränade stort sett i de kläderna de hade tillgång på och det var inte ovanligt att det var vardagskläderna som blev brukt. För de som har lust att se lite bilder av det här så ligger det bilder av de jackorna på nettsidan och då kan du ju enkelt se att det minner lite men väldigt lite. Om dagens judodrakt där ärmarna på jackan går långt förbi albuena och nästan ner till handleden. I tillägg så var det ju så att byxorna man brukte på den tiden kan nästan kallas för kortbyxor egentligen. Var det visst nog underbyxorna man tränade i och i våra dagar heldigvis så brukar man som känt långa byxor som går nästan helt ner till ankeln. Och det är ju ganska morsomt då att i det första konkurrensreglementet från Kodokan så står det att utövarna ska ha en jacka och ett bälte. Och det är allt som står om drakta. Efterhvert så såg ju Jigoro Kano også att det var behov för en lite annan typ av träningskläder. Det kan ha varit många orsaker till det, men först och främst så var det väl det att kunna träna utan att ödelägga vardagskläderna. Och i tillägg så var det också grejt att kunna beskydda albur och knär och det vet ju alla som har prövat sig. På en judoøkt i t-skjort og kortbukse, da blir det lett brannsår og skrubbsår på de delene av kroppen som er ubeskyttet av klær. Og i 1906 så foreslo Jigoro Kano det designet på judodrakt som vi kjenner igjen fra i dag, med en litt kortere jakke enn før, men til gjengjeld med lengre armer og bukser med litt lengre bukseben. I årene før 1906 så skjedde en gradvis endring da, i retning av den judodrakta vi nå kjenner, men standarden som ble lansert i 1906 var sånn litt kortere jakke, litt lengre armer og litt lengre bukser. Og det er jo tilsynelatende en liten endring, men den førte til en hel haug med forandringer av judo, og blant annet ble det jo enklere og vanligere kanskje å kaste såkalt store teknikker, som skulderkast og hoftekast, der du tar tak i motstanderen og kaster han eller hun over eller rundt kroppen din. Grunnen til det var vel bare at det var enklere å få tak i motstanderen og holde tak i drakta til motstanderen. Og som alle judoutøvere er veldig klar over, så er det en haug med teknikker der man først og fremst bruker judodrakten som en del av teknikken, det vil si at man trekker og drar og holder grep i drakta. Og derfor er det logisk og veldig fornuftig å ha på seg noe som tåler litt røff behandling. I 1908 så kom det ut en bok om judo på engelsk. Den var et par år tidligere utgitt på japansk. Den heter på engelsk Japanese Physical Culture, og den ble skrevet av Sumitomo. Og det regnes da som den aller første tekstboken om judo fra Kodokan. Og i den boka så står det at judodrakta skal være laget av foret bomull, og at buksene skal gå en tomme eller to nedenfor knærne. Det står også at jakka skal være så vid at den dekker hele overkroppen. Det står også at ermene skal strekke seg en eller to tommer forbi albuene, og at ermene skal være så vide at det plass til en knyttneve inni ermet i tillegg til armen på utøveren. Men så står det, jeg tar det noen forbehold når det gjelder buksene, der står det at buksene skal helst rekke til midt mellom anklen og knærne, men de kan også være halvparten så lange. Litt usikker på akkurat det betyr, men det står i alle fall kan også være halvparten så lange. I den samme tekstboken og det samme reglementet så stilles det også krav til judobeltene. De skulle være laget av bomull, og de skal være brettet 5 eller 6 ganger og være sydd sammen med 4 til 6 sømmer som går langs hele beltet. Og beltet skal være langt nok til at det kan surres rundt kroppen 2 ganger og knytes. Og så legges det faktisk til et avsnitt til om at disse reglene for judodrakt kun er ment for de strengeste øvelsene, altså i den engelske versjonen så står det strict exercises, og så står det videre at enhver uniform eller klesdrakt brukt på en hvilken som helst jiu-jitsu-skole kan brukes, uten at dette kommer til å skape særlige problemer. Og så går man enda lenger og tar enda flere hensyn og forbehold, og så står det at til og med vanlige klær er nok i enkelte judoøvelser. Det er nemlig sånn at man ikke bare øver på bryting, altså kumi uchi, men man har også fokus på de fysiske lovene som brukes for å kontrollere motstanderens kropp, og derfor kan man delta i mange øvelser uavhengig av sted og antrekk, slås det fast i denne boka da. Så her kan det virke som man var opptatt av å understreke at judo kan trenes av alle, på alle nivåer og til alle formål. Til nå så har jeg jo omtalt den hvite drakta som judodrakt, men det finnes jo også japanske uttrykk som faktisk brukes ganske mye i judo- og kampsportsammenheng, også her i Norge, og det er gi. Og da kaller man det for eksempel for en judo-gi. Det er kanskje noen få som også sier do-gi eller keiko-gi, men det hører til sjeldenhetene, tror jeg, i alle fall her i Norge. Og i alle fall på judotreninger som jeg har mest kjennskap til. Jeg har trent litt karate og aikido, men jeg har ikke hørt de uttrykkene brukt der heller. Ordet gi har et tegn som betyr klær, og det tegnet det uttales altså med en g når det står sist i et ord. Når det samme tegnet står først i et ord, så får vi uttalen ki. Og det kjenner vi sikkert igjen fra ordet kimono. Og da skjønner vi at det har med klær og klesdrakt å gjøre. Når vi først er inne på det med ord og betydning, så nevnte jeg da ordet keikogi, at så å si ingen bruker det. Men i judosammenheng så brukes jo ordet keiko, som betyr øvelse og trening, i for eksempel yakosuko geiko, som er en sånn fri og lett og ledig sparringsform, hvor man beveger seg rundt i rommet og kaster etter avtale, for eksempel annenhver gang. Så en keikogi betyr egentlig en treningsdrakt. Men som sagt, det ganske sjelden at det blir brukt. Det vanlige vel å si judodrakt, drakt, judogi, gi. Så kjært barn har mange navn og så videre. Personlig sier jeg bare drakt, men i resten av podcast-episoden så bruker jeg kanskje ordene litt om hverandre. Sånn rent praktisk, hvordan ser en judodrakt ut? Da tror jeg nok mange av dere har det bildet klart i hodet. Det to deler i tillegg til et belte. Beltene jo i mange farger, men draktene, i alle fall i judo, har stort sett én farge, og det hvit. Det finnes også blå judodrakter, men det kommer jeg snart tilbake til. Og egentlig jo det alt man trenger å vite, men jeg tenkte vi skulle bare gå litt mer nøye inn på judojakka særlig. Og en judojakke designet som en tradisjonell kimono, og det betyr vel bare at den ikke så veldig annerledes enn de tradisjonelle japanske plaggene. Kimono betyr jo rett og slett bare noe å ha på seg. Men når det gjelder fasongen eller selve snittet på jakka, så det noen som mener at Jigoro Kano hentet inspirasjon fra det japanske brannvesenet, for de brukte en spesielt solid jakke. Og brannvesenet igjen hadde hentet inspirasjon fra det som kan kalles tjenerne eller fotsoldatene til samuraiene. Og da har jeg lagt ut noen bilder av disse forskjellige draktene på nettsidene, så kan dere jo bedømme selv. Her det jo ingen som vet helt sikkert hvor Jigoro Kano fikk inspirasjon, men mange mener det, for det ganske store likheter mellom disse draktene. Uansett så en judojakke som regel laget av et solid bomullsstoff, og skikkelig solid. Den kan være ganske tung, veier kanskje mellom 1 og 2 kilo, og jakken vevd på en måte som gjør at den skal tåle riving og sliting og alt som skjer da på en treningsøkt. Og en judojakke sånn typisk dobbelt så tjukk som en karatejakke. En litt artig detalj for oss som ikke så vant med japansk kultur at det absolutt ikke tilfeldig hvordan man skal ordne eller ta på seg jakka. Det nemlig viktig at man tar på seg den på en korrekt måte. Og da det sånn at det venstre jakkeslaget alltid skal være ytterst, altså skal dekke det høyre, og ikke motsatt. For i hvert fall i våre dager, hvis man gjør det omvendt, så den symbolske betydningen i Japan at den som bærer jakken død. Judobuksa ikke like tung som jakka i det hele tatt, men den har gjerne litt ekstra stoff foran på knærne, og mange konkurransebukser til og med forsterket på hele fremsiden av buksebeina. Judobukse ganske sånn rett i snittet, og en del smalere enn de man bruker på noen aikido-treninger, for eksempel. Så judobuksa ganske lik den man bruker i for eksempel karate. Og så langt jo alt greit, men det kan jo være interessant å gå enda dypere inn i det med hvorfor judodrakta ser ut som den gjør. Det jo ikke sånn typisk design i vår del av verden. Men det egentlig typisk design i Japan? Ser klær i Japan ut som en judodrakt egentlig? For hva det vi egentlig ser for oss når vi tenker på tradisjonelle japanske klær? Og i mitt hode så tar det i alle fall ikke lang tid før ordet kimono dukker opp. Og utgangspunktet for designet av judodrakta kan jo spores helt tilbake til den tradisjonelle kimonoen, og den dukket opp i en periode i japansk historie som heter Heian-perioden, som startet for over 1000 år siden på slutten av 700-tallet. Nøyaktig så varte Heian-perioden fra 794 til 1185 i Japan. Og det lenge, lenge før Tokugawa Shogunato Meiji-epoken, som vi ofte snakker om i judo-sammenheng. Og i løpet av Heian-perioden ble det nemlig utviklet en helt ny måte å sy kimonoer på. Tøystykkene ble kuttet i rette linjer, altså nesten stikk motsatt av å skreddersy et plagg, og dermed trengte jo ikke de som lagde kimonoer å bry seg egentlig med størrelser og kroppsfasong til de som skulle bruke klærne. Og her tror jeg mange av oss som trener judo kan kjenne oss igjen, fordi judodrakta jo i veldig liten grad figursydd, men den består heller av ganske rette linjer og sømmer. Og noe av svaret på hvorfor en judodrakt ser ut som den gjør, ligger jo da rett og slett I at det tradisjon I Japan for å kutte tøystykker I rette linjer. Nå det jo ikke forbudt å sy judodrakter etter mål, og blant de aller beste utøverne så tilpasses judodraktene på millimeteren etter de reglene som finnes, men likevel så framstår en judodrakt som et plagg som sydd av rette tøystykker, på samme måte som de tradisjonelle kimonoene. Og som jeg sa, så hadde jo et slikt snitt mange fordeler når det gjelder selve produksjon av klær, men det gjorde jo også det mye enklere å kle seg I lag på lag med stoff av ulik tykkelse, og da ble det jo enklere å ta hensyn til årstider og temperaturer. Og snitt og design ga heller ikke noen sånne spesielle signaler om hvilket samfunnslag man tilhørte. Men det tok jo selvsagt da ikke lang tid før man skjønte at «Oi, hvis vi bruker den og den fargen, så kan vi markere hvilken politisk klasse vi en del av». Og det gjorde jo da at videre mot 1500-tallet, de neste 100 årene altså, så ble kimonoene stadig mer og mer fargerike, og krigerne rundt omkring kledde seg jo da I farger som representerte den politiske retningen lederne hadde, og det gjorde jo etter hvert da at I denne samurai-tiden så var det vi kan kalle for slagmarken, den var veldig fargerik. Og dette fargerike landskapet, det fortsatte helt fram til judo ble grunnlagt, helt inn I Edo-perioden, der hvor Tokugawa-familien hersket I Japan. Og som sagt så kunne da samuraien I hver region kjennes igjen på farger og modeller på uniformene de bar. Og når vi nå kommet til Meiji-perioden, som på en måte vår tid, 1868-1912, der Japan blir påvirket av kulturer I Vesten, og kanskje spesielt den britiske og amerikanske. Det jo I denne perioden hvor judodrakten også blir da utviklet. Så oppfordrer regjeringen folk til å ta I bruk amerikanske vaner og klesstil, og I det offisielle Japan så måtte de etter hvert bruke bukse og dress og slips I alle sammenhenger, og vi ser jo på bilder av Jigoro Kano fra denne tiden her at han helt ulastelig og vestlig antrukket med flotte dresser og slips og vester og lommeur og flotte hatter og alt som hører med. En liten fun fact I denne sammenhengen var at det da ble forbudt med den offentlige nakenheten som faktisk hadde vært vanlig I Japan helt til de første amerikanerne og europeerne kom på besøk. Man var ikke så nøye med påkledning når man var på vei til og fra de offentlige badene for eksempel. Og det var altså også I denne perioden Jigoro Kano utviklet disse treningsklærne som tålte røff judotrening, og som da ble judodrakten som vi kjenner. Til å begynne med så lagde faktisk utøverne judodraktene på egen hånd, men etter hvert som drakten da ble standardisert og det ble litt retningslinjer på hvordan det her skulle se ut, så dukket det opp et marked for skreddere og produsenter som kunne lage judodrakter. En produsent som var tidlig ute og som fortsatt holder på heter Kusakura. Og de var tidlig ute fordi de allerede hadde utviklet en vevemetode som kalles sashiko, som en metode der du vever et mønster som sånn visuelt, når du ser på det, ligner på et tøystykke med riskorn på. Og ifølge nettsidene til Kusakura, så kan det mønstret spores helt tilbake til 600-tallet, og det har vært brukt I mange ulike sammenhenger. Både som dekorative tøystykker, men også mer praktisk for å lappe sammen klær. I tillegg så jakkene vevd med doble tråder, og det gjør at de blir solide og slitesterke. Og det den måten å veve bomullstråd på som vi ser I den tradisjonelle påkledningen til det japanske brannvesenet, og bønder og andre da, som trengte slitesterke plagg på slutten av 1800-tallet. Så at Jigoro Kano så til brannvesenet for å finne inspiration ganske sannsynlig faktisk. Og fram da til andre verdenskrig så var fortsatt judodraktene håndlagde. Selv om de ble masseprodusert så var det ingen maskiner som kunne veve på den måten enda. Men etter andre verdenskrig så var det utviklet nye maskiner og da var det de som overtok produksjonen av judodrakter. Så er det en stor endring i judosammenheng, som jeg faktisk har opplevd selv, fordi jeg har trent judo både når det bare var hvite judotrakter, og nå i mer moderne tid, når det er mulig å bruke både blå og hvite judotrakter. Og judo er jo en veldig konservativ idrett, på godt og vondt, og det merkes jo når man skal innføre endringer av reglementet. Og det ikke mange endringer av reglementet som har skapt like mye oppstyr som innføringen av blå judodrakter. Opprinnelig var den altså hvit judodrakta, eller mer bestemt off-white, ikke helt kritthvit, og så ble de stadig hvitere etter hvert som judodrakta ble vasket etter treningene. Dermed kunne jo også faktisk den hvite fargen ha en sånn symbolsk betydning og si noe om dedikasjon til utøveren og hvor ofte og ivrig vedkommende var til å trene. Heldigvis så jo ikke hvitheten bare tegn på innsats, men også på at man faktisk holder drakta ren og dermed har respekt for motstanderen sin. Og fram til 1997 så var mer eller mindre alle judodrakter hvite, men da ble det altså innført en farge til. Blant de aller argeste motstanderne og sterkeste kritikerne var det japanske judoforbundet, og de mente at det var en endring som ikke bidro til å, eller forholdt seg til det å utvikle judo i en samfunnsnyttig retning. Og grunnen til at de kanskje mente det var at den eneste hensikten med å innføre en blå judodrakt var at judo skulle bli enklere for TV-publikum og annet publikum å forstå. Det var altså for å skille utøverne fra hverandre i konkurranse. Og ifølge det japanske judoforbundet så hadde det ingen samfunnsnyttig verdi. Tilhengerne av endringen mente da at dette var nødvendig, og at det ville gjøre judo mer TV-vennlig og publikumsvennlig, at det var et gode. Og fram til 1997 så var jo det eneste som skilte utøverne fra hverandre i konkurranser var fargen på konkurransebeltet, som var et sånt ekstra judobelte man tok på seg, som da enten var rødt eller hvitt. Og det hadde vært den vanlige ordningen i judokonkurranser helt siden judoens barndom. Og i løpet av 80- og 90-tallet så var det stadig flere som tok til orde for å gjøre noe da, med det visuelle uttrykket til judo. Og det var faktisk judolegenden Anton Gesink, OL-vinneren fra 1964, som først offisielt foreslo at man skulle bruke to ulike farger på judogien. Og det skjedde i 1986 på en konferanse i Maastricht. Og ideen da, som nå, var at det skulle være enklere for tilskuerne å se forskjell på utøverne. Og Gesink foreslo rett og slett at utøverne skulle stille med enten en rød eller en blå judodrakt. Og det finnes flere bilder på nett hvor vi ser Anton Gesink stiller opp i rød judodrakt. En litt sånn spennende tilleggsfortelling i den sammenhengen her er jo at Isao Okano, som akkurat som Gesink vant OL-gull i Tokyo i 1964, ble avbildet da i henholdsvis rød og blå judodrakt på forsiden av et fransk judomagasin som kom ut i april 1975. Og det var til og med en plakat inne i dette bladet i A3-format der begge utøverne var avbildet. Men det bildet skapte så mye oppstyr i Japan at Okano ble erstattet av Sato, som lagleder for den japanske VM-troppen i 1975. Og Okano har etter dette her ikke blitt tildelt en ny beltegrad i løpet av de neste 40 årene. Han har altså fortsatt sjette dan, akkurat som han hadde i 1975. Så det at fargerike drakter skaper følelser i Japan, er det ingen tvil om. Men utviklingen går sin gang, og på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så foregår det da flere forsøk med to farger på judodraktene. Ulike farger blir vurdert, men til slutt så ender man opp med blått. Og her var det spesielt viktig at fargen skulle være lett å skille fra hvitt på TV. Det ble selvsagt forsket og undersøkt masse om en såpass stor endring sett med judoøyne kunne påvirke resultatet i kamper. Ganske overraskende, synes jeg, så var svaret, i alle fall i første omgang, at det faktisk var en viss overvekt av utøvere med blå drakt som vant sine kamper. Så når to utøvere skulle gå en kamp, ble blå drakt ropt opp først, akkurat som de med rødt kampbelte i gamle dager, mens de med hvit drakt ble ropt opp som nummer to. Men denne rekkefølgen på oppropet ble forandret for noen få år siden, så nå ble altså hvit drakt ropt opp først, og deretter blå drakt. Og når ting endres på den måten her, så må jo selvfølgelig alle gode forskere se om denne endringen påvirker konklusjonene i tidligere forskning, og det gjorde det. Nå var det ikke lenger en liten overvekt av utøvere med blå drakt som vant. Nei, nå var det plutselig en liten overvekt av utøvere med hvit drakt som vant sine kamper. Og dermed måtte de lage nye konklusjoner, og da ble konklusjonen at på grunn av rangering av utøverne og seeding, så er det en tendens til at den utøveren som ropes opp først, rett og slett er den antatt beste utøveren. Og dermed kan man se ganske sikkert bort fra at det er en fordel eller ulempe å være den som bruker enten blå eller hvit judogi i en konkurranse. Judodrakten er altså mye mer enn kun beskyttelse og et praktisk plagg, og det er absolutt noe mer enn en hvit pyjamas. Noe av det mest fascinerende, synes jeg, er at judodrakten er faktisk et treningsutstyr som skal gjøre det enklere for motstanderen din å utføre sine teknikker. Og det synes jeg faktisk det er verdt å stoppe litt opp ved og tenke litt over. Altså, din judodrakt skal gjøre det enklere for din treningspartner eller motstander å utføre sine teknikker. Det er ikke så mange idretter hvor det er tilfelle, og jeg synes det sier en del om egenarten til judo. I judo er det altså helt sentralt at treningsutstyret du bruker ikke hindrer andre, altså konkurrentene, motstanderne, treningspartnerne dine, i å utføre sine teknikker. Og det prinsippet går jo helt til det grunnleggende i judo, som handler om gjensidighet og respekt for de man er sammen med. Med det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om judomania, både nettsida og podcasten. Kommenter gjerne, kom med tilleggsinformasjon, hører du noe som du mener ikke stemmer? Si ifra. E-postadressen er podcast@judomania.no. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.